resim yaşı gün hele bana da malum konforlar ve sefiyin ta bahar da ahmad ki ahatir tayyib şakal ha vezir da ahmad ki gül daham vali sing selam ey selam tıkayın ahban selamu aleyküm ve rahmetullahi berekat en ba'd selam vali gek şeref iyo ferhat gara in aha ha in haflet lükü sügut iyo vizir ki hara vezir da ahmad ki مدرن ساقل سبو وان الله كن روا ايو وزير كهدا محمد اسمان حاجي انا ميلا راي كلمت كوالن وانا ميلا راي حسين كن روا ايو انا مقاقا شغال هذا ما انتيو كهذا لو وي حسين كن روا ايو قال بفرون قال جفرون ايو فرحاد ان انتاس قدام با نور قضب يي جيل انتيان حبو حس وحقوات كي وزير كي هورا وزارة هدا وزارة امنيه قدها كونفر قلبه een wasaaradu malee een wasiirkii hore la magacaabay 20 January 2015 iyadoo runtii wasiir buuxigeen iyo wasiir shireed la magacaabay markaas maanan lahayn xafiis shaqaalaha lahayn wasiirkii hore waxyaabaha aan ku reeyo Mayla Rais aan ka soo saaray kuma dhaha in Mayla Rais haku bilaawi meel ebere xafiis in jarna warqad in jarna reference in jarna wal markaasay tii laga deeyay in jarna sas dartiina in ku bilaawi in mayla rais shaqala iyo runti in diblanki harumi ahmad ki hirnaay waana la hooji mayla rais wala markaas shaqeeyay in salamteen mayla rais in dadal badan in safar badan in gali in gobolada in degmooyinka meesha leedahay mayla rais magaalada badawala ka arga haytan qof kasta oo ku muuqda geedka dil ee wasaaradda caafimaadka wax qabadkii oo runtii uu soo gaabiyay wasiirkii hore ee wasaaradda Mayla Rais Sheikh Mabla Role qaadashay ilaa door maalin ee runtii may kala kuma daaha ee xilli xaaladda degdegga jirtay shilay shabab biyoodada masdaacunada jaran wasiirku wali nafsadiis riski in geliyay Mayla Rais ee waqti badan geliyay in uu hodan mas'uulku ku yeelay badbaadiyay iyadoo xaalad badan hangali wali kale kuma taaytay in Mayla Rais deegaanka badan oo hooyo in runtii iyo Mayla Rais dalan badan oo konfur galbeed ee wasaaradda caafimaadka mas'uulku ku haytay la kabad baadi ama saharumo badan ee waxyaabaha isku taay may kuma daa ee ilaa iyo afar isbitaal ee ilaa iyo ee sodon iyo dhowr xarumo oo runtii ee diblanki oo xarumaha hooyada dalanka la daryeelo wali kale kuma daa isbitaal oo runtii gaar ah la gaabi oo isbitaalka dhimirka la raaw wali kuma daa kit daawo oo Mayla Rais runtii ee oo wasaaradda caafimaadka iyo geekalada way kuma daa baawro gurmad ee gobolada Nadeesan Mayla Rais ee magaalada Beledweyne yaalan in sa kordhi ee intaas markaan aan ku gudubo way fursad aan ku faa'iideysan faday in aan dhawaay ee wasiirkii cusubay ee wasaaradda hadda ee Maxamed Usmaan Haaji ee wasiirka fursad aan ku faa'iideysan in aan era wasiirku cusub ka dhawaa wasaaradda caafimaadka runtiina ee farxad gaar ah in aad in wasiir dhalinyaro iyo wasiir ku geen dhalinyaro nasiib muwallana iyo wasaaradda baahanta intii hamin ee geelo ku shaqeeyay hamin ee geel markii lagu shaqeeyo mararka qaar shumay bin dhiyaaseen in oo safar fog iyo Mayla Rais xaalada adag la galay saas dartii in muddo yar ay Mayla Rais uu ku wada shaqeynayna wal badan ah Mayla Rais ku aragnay waa farxad gaar ah diinta ee marka wali jar doonta in shahada iyo shahada sharaf oo lagu doonsi doona ee Mayla Rais wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka mudan ay saaqal soo
wada gobolada koonfur galbeed Soomaaliya iyo shaqooyin premium mudanaran khaasatan maxaan oo caafimaadka baad caafimaadka si salaam salaam aleykum raxmatullahi barakaatuh salaam gudub ee meelun geey ku bal integeya ee wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka mudan ay saaqal soo oo laga soo diyo hadana li si soo gudiyo ay isla goreeyay een wasiirka cusub aad la magacaabo oo aan saaxiibkeena iyo wadaagkeena abaarnaas la jarnay ee aan leeraw magaashay ee Maxamed Usmaan Haaji Abdo een adin habow wasiir kale aan san doortin saadan ku isbaar fariidan ee golaha isbaar fariidada doontaan insha Allah een saas dartay ee madina Maxamed Tursin Taawud aan iyo soo badna ee saaxiibaha hayni ee way baheed in shaqay jiray aan ma bulshada een caawinta meel raay ee dadka oo tabadaran maadaama indiibi hadda ee wasaaradda oo ku saytay marul barideed dadla arrimaha bulshada taas oo ay haddana meel raay in meel la jeeyay wasiirkii hore jeeyay anii hor u dhaqaajiyay doon sababto ah lama experience ilaa oo meenaad aan ka bulshada jeed haddii aan walbutaabada مركن المدن محمد عثمان هجدو حكلو وزارة عفماتك سعى عفمات لنا عفلو إن شاء الله كذي ده سنروح عندما تيم الدولة عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما يهدى كفر حسنا جاي كأني أنا أبو جيب قال حفلة دام أقول لك السوق تيها وزير كهرة وزارة عفماتك صاحب كيسا على السوق لان وانا لا كدوا يا هاي ان صاحب كي كلا وصول ميل راي سفر سنه ست سن الراي برلمان كاس كلا جرني او جاكي لا نسيف في كوالين وزاره عفمات كوغان نغد كنت وزاره دون ساعه تو اساسن شيغايو وزاره دسنين وزاريال ميل راي سنت دسم فضايا وزاره عفمات ميل بركوك اتا وزاره دسمي او ميل راي كونفر غلبت يا المركوك اترنتي ان غمه نغ صاحب كيساك iyo tim iyo salaashay runtii hadii tim ka san hada lahayn shalees geeka guulan ma deerfan marka may mar lamaadi mar saddexaad aan hanbaliyay saaxiibkeysa ala subax may hadho waayay saaxiibkey jiido akado wasaarad dhisan oo may lagaa isin sheegada shaqaalaha professional ruuga oo gureegaas ma guud ilaa iyo meelan koosayta degmooyinka gobolada Koonfur Galbeed ama tuulooyinka durugan aan runtii eedeedan ma santin timki oo haska hel qaamay in may lagaa geerki oo xasuusan ee wasiirki 4 sano hoggaamiyay iniyo munaasabad suugootin ayaan soo biyan hanti wal eedan gafaraho may la raasin shaagal eedan ma santin waqtigana eedan may la raasin gaabini may saaxiibkay jiido guddir daarmay wasaaradan meel faylar roogda inaad meelo ku amba qaad suuga sasan shaagi ini may la raasin lama sano sidii sano 4 sano ku baada ilaa iyo shan kun qof shaqaale oo shaqayaan heer Koonfur Galbeed ah ini wasaaradan aan gubaan insha Allah in taarada keen nagadaas aan may kala kala dardaaramay timki oo isaga soo wada shaqeeyay in iyo ana wasiirka usub la shaqeeyay garab suruman may la raayis taleeto sala may la raayis saaxiibka isaga may qocsay maadaama soo farsan harroogi in talo badan si wasiirku soo may buuxayna talooyinka barshe may ku maaran marka eedeedan ma santin mar labaad mar saddexaad shaqaalaha wasaaradda may la raayis kaalmin le buuteen kama santin hafadu isaga qaba qabadan salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh
ee runtii war badan ma jiro wax la sheegilay waa la sheegay wasiir jiido la soo dhaweynay iyo wasiir Isaax oo la soo gootinay marka waxa u maleeynaa wasiir Isaax hadii shalay falaabo iyo oo xisaabi jiray kartoon iyo maanta bomba loo dhiibay waxaana ka badbaaday wasiir Isaax oo la soo gootinay lama soo gootin golaha wasiirada oo ku jira waa la fadhiya meel dhernaga ma aadin askari soo qaldamay soo dhaawacmay qof la soo qararay iyo jiido hoosta ka soo gali doona asagana meel dhern ma jiro marka runtii wasaaradda caafimaadku marka uu soo laabto inay dhisantahay wasaaradda wasaarad qurux badan tahay waxay ka muuqataa xafladda quruxda badan ee soo abaabulay maanta waxaan muujinaysaa shaqaale karti leh iyo dad hufan inay joogan oo la soo shaqeeyay wasiirka hore marka wasiirka waxa ka codsanaya asagana waxa soo shaqeeyay wasiirka kaliis ma aheene tiim ay soo shaqeeyay tiimki la soo shaqeeyay inuu gacan qabto meeshoodii lagu haayo wasaaraduna waxay ka mid tahay wasaaradaha bulshada indhaha u ah caafimaadka doona jireen waxa u maleynayaa waxa waaye meel lagu noolaado ma taalo waxaana ku xusuusinaynaa wasiirka cusub asagana inay macnaha caafimaadku uusan ahayn isbitaalka weyn ee degmada Baydhabo shaqo badanaa u taalo wasaaradda inuu ballaariyo South West waa ognahay saddexda gobol waxay ku jiraan gobolada ugu nugul nutritionka marka laga hadlayo marka waxaan kula dardaarmi lahaa inuu runtii arintaas u istaago war badan ma jiro wasiir Isaax asagana waxaan leenahay garabkaaga Allah galo waxa qorta lagu suray wax sahlan ma aha meesha aad ka tagtana waa ogtahay meesha aad keentay tan garabka ay Allah galay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
dhamaantiin caadib salaama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in ma hadal mu ku jiray waxa ilooyay kooxda janaabkay iyo saxaafadda inkastoo waqtigeenu cariiri uu yahay hadal badan meesha aan soo jeedinay saaxiibkay Usmaan iyo agaasima iyo wasiir badan aad leh halkii ayaa meesha ka sheegay waxa way wasiirada iyo odayga oo malaaqay adeerkii malaaqdeero talidiin waa qaadanaya insha Allah wasiir Usame oo dhaayo waxa way saddex meelood aan rabaa insha Allah la gaara saddex meelood badan oo gaarsiin inaa wasaaradda saaxiibkii wasiirka beeraha oo asigana oo dhaayo waxa way wasaaradda isbitaalka kali baydhabo ma aha isbitaalada badan oo Koonfur Galbeedan wasaarad ayaa hoos imaanayaan kulligood aan gaarinaa insha Allah wasaaradana gaarsiineyna waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka cusub wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka hadana ah wasiirka amniga maadaama hadalka badan wasiirkaas uu leeyahay wasiir soo dhawo oo ku soo wadaami hadana ay gaar wasaaradda caafimaadka
kulligiin salaamay salaam gudib runtii layd waa لانگوگر بسیار دیاره اونا که وزارت مرکی ادیلی رتال فدی وزارت عفمات کست آنتی افراد تصنیف کل جوگ فدای مذاعنا قصب قامبر کرد که لامور وزارت فدای آکو قارکو ولی دیاری رتالی یوره کجی وزیر قصب وزارت او عفمات محمد عثمان رونتی میگو شغاله آقای وزیر دعوت کرد و انگاری اسمه بوده وزیر د. این وزیر پرچم که وزیر دعوت کرد آن رانگی شغالی سوس شغالی رو دیسو. هنیوس مدتی هست شغالی نه. خلاف وی آلی فدایی و اسکوپسی هم نیبرن. هدیوس خلاف و خلاف گلی فدی ما بشغالی فنده. اصول میان دیگر که مهتنیا و دشغالی سعی صوبی مکمه نگه. وزیر پرچم وزیر دعوت عثمان لانگید یه تنفیلو لندوقات بدمو رئیس وزیر عصبه عفمت محمد عثمان نصیب لی وزیر پرچم فیلقه او وزیر پرچم پاسخ داده نشده است که فایده تیم نشده ای انسول معناه ای بود شرکت به اند حمرتی رنتی اقسام بودی و اقسام واحد وزارت دادیه تنفیلو شغل میل ابری اسکول بلاونی ایلا ای مکی بدن بوده وزارت آن ابری جایی نشده هتن روگم ولایی او کیت های ای ولایی او شغله این دری ریو با کانت کای وزیر کشور به قصده انتیوس سیدو ای او سیدت بند سیهاس ای سپر بزنی تر دنی نفیس که دیار انتقال شغلی وزارت هر آن روگی ای تانستان سر یه دشمن دوینی مردم وزارت تعمات آن روگی میبوه ادی همون ایرایتی هتو وزارت دو اد با او افکس لعیر آن لی کرلو آسارو هدیه روی هدیه رو باید به وزارت امنیت بدم که بیتری لی هدیه حتی آف کس دو کدیس و ولن که دیه حتی وزیر که هم ریلی لی ده باید با وزارت هر روزی فعال هسته نصیب می ولن وزارت دوایت بدن روز میشه کس دیه دلی دیه شقای امنیتی و عفمات کی ولن به میلی مهم لین هدیه او و نکس ندارن گوشی دام فیلی بهت تمام میشه کس دیه دو وزارت امنیتی لور شقای سیاره وزارت عفمات لی گوش شقای آکل لی امنیتی لی گوش شقای ای دیگر ما سنتین سعوتی تیسنیان صبح دن و وزارت عفمت یا قلبی لوبیایی مرکون آنین گیت و وزارت وزیر عفمت های نه ای دیگر ما سنتین دوبلای توفر باید با انتخاب داغ و قابدی انتخاب قیم بله دمانتی ما سنتین ورش قیم بله شکل